أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
Ou tomaram eles, além de Alá, outros por protetores? Mas Alá é o protetor. Ele dá a vida aos mortos. Ele é, sobre todas as coisas, poderoso.